Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Kanutarang upachayang namasami. กรรม
คือการกระทำกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่การ การกระทำทางใจคือจงใจคิดจงใจปรุงแต่งแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่คิดอย่างเดียว มันก็ยังเป็นกรรมน้อยหมายความว่าคนเราจะตกนรกก็ด้วยกายด้วยวาจาไม่ใช่เพราะใจแต่ถ้าเราคิดเรื่องในบ่อยๆมันก็จะอดพูดอดกระทำตามความคิดนั้นไม่ได้มันจึงสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันที่นี้ความคิดความรู้สึกที่ดีงามถ้าเราไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักอนุรักษ์ไม่รู้จักบำรุงมันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตใจนักปราชญ์จึงให้เราสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเป็นกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้สิ่งที่เป็นมโนกรรมคือความคิดในใจมีรูปมีร่างมีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งที่เราทายรูปได้ที่เรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมได้พิธีกรรมจึงเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วทำให้เป็นของรวมของคนหลายๆคนไม่ใช่แค่ความรู้สึกภายในจิตใจของคนใดบางคนพิธีกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนมากเราคงจะมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์แต่ว่าการที่เราแสดงออกในลักษณะเป็นพิธีกรรมอย่างน้อยปีละครั้งก็ทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นมีผลต่อความรู้สึกมากขึ้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาหรือจะเรียกโดยสรุปหรือโดยย่อว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองความตรัสรู้เอง มายความว่าพุทธองค์ไม่มีอาจารย์แล้วถือว่าอัศจรรย์ที่สุดว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเดินทางและการบุกเบิกเป็นคนแรกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกพระอริยเจ้าทั้งหลายและผู้เป็นพุทธมามกะทั้งหลายเราจะได้ความเจริญก้าวหน้าในธรรมเราได้มีปัญญามีความอดทนมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะมีครูมีอาจารย์ถ้าปล่อยให้เราสู้เอาคนเดียวคิดเอาคนเดียวก็คงเอาตัวไม่รอดเพราะมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวที่ไปได้ดีโดยไม่ต้องมีครูอาจารย์นี่พวกเราจึงมีบุญมากที่เกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูแล้วมีพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่สมัยพุทธกาลถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่ที่นี่ที่ปัญญาประทีปถ้าทางฝ่ายธรรมะก็มีอาตมาเป็นครูใหญ่แล้วก็ทางฝ่ายการศึกษาทั่วไปทั้งฝ่าย วิชาการทางฝ่ายปัญญาทางธรรมทั่วไปวิชาชีวิตก็มีคุณครูหลายท่านโดยมีดร.วิทิตเป็นครูใหญ่ถือว่าผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สมบูรณ์พอสมควรแต่ครูจะเป็นครูได้เพราะมีสิทธิ์ถ้าสักแต่ว่ามีชื่อว่าครูมีชื่อว่าอาจารย์แต่ไม่มีสิทธิ์แล้วมันก็เหมือนกับผู้ขายยาแต่ไม่มีใครซื้อยาเหมือนกับผู้จะทำประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากได้ประโยชน์ฉะนั้นผู้จะทำหน้าที่เป็นครูได้เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นสิทธิ์และในการเป็นศิษย์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทะความพอใจความยินดีความรักความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนต้องมีความหวังดีอย่างยิ่งต่อชีวิตตัวเองต้องมีความตั้งใจให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเราก็เอื้อพอสมควรแต่เราต้องเป็นผู้ที่สำนึกในโอกาสในผู้ที่มีปัญญาในเรื่องบุญคุณคือในบางแห่งและหลายแห่งก็ยังมีการสอนศีลธรรมแบบฝรั่งสอนศีลธรรมแบบฝรั่งก็คือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็รอด้วยรางวัลถ้าอย่างนี้เป็นบุญนะเดี๋ยวขึ้นสวรรค์เรียกว่าอย่าทำอย่างนั้นมันบาป อันนี้คู่เอาญาติธรรมมันเป็นบาปหรือว่าสอนว่าคนดีต้องกตัญญูกตเวทีต้องเห็นบุญคุณของผู้มีพระคุณเหมือนเป็นศีลธรรมแบบสั่งเอาแบบคู่เอาว่าเราต้องเราควรลักษณะอย่างนี้แต่ในความเห็นของอาตมาในผู้ที่ฉลาดจริงก็จะรักษาศีลห้าโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของศีลห้าเป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญหาทางพฤติกรรมอย่างเดียวเป็นปัญหาทางสติปัญญาเพราะผู้มีสติผู้มีปัญญาจริงต้องไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีจะต้องไม่กตัญญูก็ไม่ดีไม่อยากให้สอนแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาพอทบทวนชีวิตที่ผ่านมาดูสิ่งที่เราได้รับจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายจากผู้เป็นญาติผู้เป็นมิตรผู้เป็นอาจารย์ความกตัญญูไม่เกิดไม่ได้ถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกในความกตัญญูกตเวทีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องสติปัญญาในความเป็นมนุษย์ในการเข้าใจเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในชีวิตพอถ้าเราสนใจศึกษาว่าอะไรจะทำให้ชีวิตเราเจริญอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมและชีวิตเรามีปัญหาเราก็ต้องเห็นทันทีว่าเพราะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้หวังดีต่อเราผู้อนุเคราะห์เรานั่นแหละเราจึงดีแต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดเลยและนี่ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นแต่ให้ลืมหูลืมตาให้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอดีตของเราเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อจิตใจเป็นกลางรับรู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตความดีต่างๆเกิดขึ้นเองเพราะความดีเป็นอาการของปัญญาความชั่วเป็นอาการของความโง่ชั่วตรงไหนก็โง่ตรงนั้นถ้าดีจริงนี่ก็ดีเพราะมีปัญญาบางคนอาจจะทำแบบเหมือนคนดีเพียงเพราะว่าทำตามกระแสโดยขาดปัญญาอย่างนี้ก็มีแต่ความดีนั้นจะเปราะบางมากเพราะมีการยั่วยุมีความกดดันความดีนั้นก็พังทลายไปแต่ถ้าเป็นความดีจริงมันเกิดจากปัญญาไม่ว่าจะมีความกดดันอย่างไรจะมีการยั่วยุกิเลสอย่างไรมันก็ตั้งอยู่ในความจิความดีเหมือนกับเราตาเห็นรูปแล้วตาเห็นรูปเราอยู่ในศาลาปัญญาประทีปแต่คนจะกดดันจะยั่วยุให้เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงเทพยังไงก็ไม่เชื่อเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่เพราะเชื่อเราเชื่อใครเพราะเราเห็นเพราะเรารู้แล้วต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วผู้ที่จะช่วยให้เรารู้เราเห็นก็คือคุณครูทั้งหลายเพราะคนเราจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมีนิสัยไม่ดีที่เราสะสมมานานแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะหลงคิดว่าเราแย่แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป ไม่เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตหลายสักอย่างที่เป็นโชคชะตาและเป็นวิปากกรรมที่จะต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราแก้ได้ถ้าไม่แก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แก้ได้70% 80%หรือถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราแก้ได้10%มันก็ยังดีกว่าจำยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณครูจะเป็นผู้ให้ขอคิดด้วยให้กำลังใจด้วยแล้วการที่เรามีครูมีอาจารย์ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งกำลังใจอันนี้ถือว่าโอ้นี่มีบุญมีเป็นสิ่งที่หาได้ยากฉะนั้นในชีวิตของผู้เจริญเราต้องแบ่งเวลาในทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาหนึ่งตั้งแต่สิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันเกิดทีนี้ถ้าเราทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เกิดแล้วถามตัวเองว่าแล้วเราเคยให้อะไรไว้กับโลกนี้เราเคยให้อะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่กับครูอาจารย์เราคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมากับสิ่งที่เราเคยให้ไปนั้นคงไม่ค่อยจะสมดุลกันใช่ไหมสิ่งที่เรารับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้สิ่งที่เราได้ตอบแทนหลายสิบหลายร้อยเท่าตัวถ้าเราคิดในข้อนี้ด้วยปัญญาจะทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้จะเป็นที่ภาคให้มีชีวิตที่ตัวเองภาคภูมิใจได้ผู้ที่มีบุญคุณของเราผู้ที่เรารักเราเคารพก็ได้ภูมิใจในตัวเราด้วยอันนี้คือการตอบแทนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีหลักในเรื่องนี้เรื่องการบูชาพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนด้วยวัตถุพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงเห็นความสำคัญเท่าการแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความสำนึกในบุญคุณด้วยการพยายามปฏิบัติธรรมให้เต็มความสามารถได้ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นะหลายท่านนะถ้าจะทำงานทางอื่นทำงานในทางธุรกิจเป็นต้นเงินเดือนก็คงมากกว่านี้เยอะแต่ครูที่อยู่ที่นี่หลายท่านนะท่านเสียสละเรื่องเงินเรื่องทองด้วยอุดมการณ์จะสั่งสอนพวกเราทุกวันนี้การมองคุณครูนี่เสื่อมไปมาก50ปีก่อนนั้นก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าครูเป็นบูชานียบุคคลเป็นบุคคลควรแก่การบูชาควรแก่การยกย่องควรแก่ความเคารพนับถือแต่ต่อมาระบบสังคมระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการพ่อแม่ผู้เป็นผู้บริโภคบริการแล้วก็มีการมองคุณครูว่าเหมือนกับเป็นลูกจ้างของผู้บริโภคคือผู้ปกครองโรงเรียนเราไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดอย่างนี้เลยเราจึงได้ยืนยันในระบบกาลยานมิตรว่าเราเป็นกาลยานมิตรกันทุกคนก็มีการพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นกัลยาณมิตรเป็นทั้งครูเป็นทั้งศิษย์อยู่ในเวลาเดียวกัน ทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็เป็นกัลยาณมิตรพยายามเป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเราไม่ได้ เรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะต้องมีเหมือนกันมาอย่างนั้นโรงเรียนจะไม่มีวัตถุก็ไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็จะต้อง มีค่าตอบแทนพอสมควรแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ถือว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อหากำไรเราไม่ต้องการกำไรอะไรเลยนอกจากกำไรในภูมิปัญญาและภูมิการศึกษาของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าชาวปัญญาประทีปนั้นในเมื่อเรานึกถึงคุณครูก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายก็ได้สำนึกว่าคุณครูส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยการเสียสละหลายอย่างอันนี้การที่คุณครูต้องอยู่หลังเดียวกับนักเรียนควบคุมนักเรียนเนี่ยหนักพอสมควรนะเป็นงานหนักไอ้ผู้ที่ทำอย่างนี้เหมือนต้องคุณครูก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของท่านเกือบทั้งหมดเพราะหวังดีต่อลูกศิษย์ดูแลลูกศิษย์ของที่นี่ไม่ใช่ว่ามาเช้ากลับเย็นคุณครูก็ต้องเป็นกังวลก็เป็นห่วงต้องดูแลลูกศิษย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยมันเป็นการตั้งอกตั้งใจเป็นการเสียสละที่น่าชื่นชมไม่ทราบว่านักเรียนเคยคิดในข้อนี้บ้างหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าตอนเย็นมันก็หาทางเล่นหาทางขนองอะไรเนี่ยมาน่ากลัวว่าไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณครูเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาทางหรือจะทำสิ่งที่อยากทำโดยคุณครูไม่ต้องรับทราบนั้นในการปฏิบัติต่อกันและกันก็ปฏิบัติโดยการเอาใจเขาเอาใจท่านใส่ใจเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันสำนึกในบุญคุณของซึ่งกันและกันในส่วนที่ผู้พูดมีความรู้มากกว่าเราไม่ว่าเป็นใครเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาถ้าในกรณีไหนเรามีความรู้มากกว่าเขาเราก็ตั้งใจแบ่งปันอันนี้ก็เป็นหลักของชุมสังคมกัลยาณมิตรมีความหวังดีต่อกันและการมีความพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันอยู่ด้วยการความอดทนอยู่ด้วยการเสียสละอยู่ด้วยการฝืนใจในบางเรื่องอย่างที่เคยสอนว่าโลกนี้มันมีคำว่าถูกใจก็คำว่าถูกต้องถ้าเด็กสองขวบสามขวบคำว่าถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเมื่อเป็นพระผู้เป็นเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบต้องทำไม่ทำก็ร้องไห้สิ่งใดที่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าต้องถูกบังคับให้ทำก็ร้องไห้อาละวาดเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อันนี้ถ้าเด็กเล็กเด็กสองขวบอันนี้ว่าเป็นเจ้าอารมณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีอายุมากขึ้นส่วนมากตั้งแต่7-8 ขวบจะเริ่มมีความเข้าใจในคำว่าถูกต้องทีนี้มันมี2คำ3คำ4คำถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยพอ7-8 ขวบมันเปิดมิติใหม่เด็กบางคนอาจจะไม่ถึง7-8 ขวบแต่ความคิดหรือสติปัญญาจะเริ่มปรากฏชัดตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรทำสิ่งใดที่ถูกใจด้วยถูกต้องด้วยเราก็ทำด้วยสติทำไปได้ สิ่งใดไม่ถูกใจและไม่ถูกต้องไม่ต้องแตะเลยไม่เข้าใกล้เลยแน่นอนแต่สิ่งใดที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องเราต้องทำต้องพยายามทำอันนี้เราจะดูคนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยดูปริญญาบัตรไม่ดูสมณศักดิ์ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูยี่ห้อไม่ได้ดูอะไรดูในสี่ข้อนี้อาตมาจึงได้ดูว่าคนนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหยุดได้ไหมงดได้ไหมเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่ถูกต้องทำได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่ดีที่สุดเลยพิสูจน์วุฒิภาวะของคนดูความเป็นมนุษย์ไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นเด็กสองขวบถึงแม้ว่าในรูปร่างก็เป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าเป็นคนอายุ20 30 40บางคนอายุ60 70ปีนี่ก็ยังจิตใจนี่ยังแค่สองขวบเองคือสิ่งใดที่ชอบจึงทำสิ่งใดไม่ชอบก็ไม่อยากทำเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่ที่นี่เพื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะใช้เวลาที่โรงเรียนนี้ในลักษณะที่กลับบ้านไปแล้วเดินทางต่อไปแล้วในอนาคตแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ดีมากดีกว่าที่คิดบางอย่างนี่ในคณะที่เรากำลังทำอยู่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่เวลาผ่านไปเราก็เห็นผลชัดเลยแต่ว่าถ้าดีนะยังไม่เห็นผลในระยะยาวเพราะอายุเรายังน้อยแต่ขอให้เราอย่างน้อยสำนึกในเจตนาอันงดงามและความเพียรพยายามของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราพยายามตอบสนองบุญคุณท่านอย่างไรตั้งคำถามอย่างไรว่าบุญคุณมีจริงไหมบุญคุณคืออะไรเมื่อมีบุญคุณอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรในตั้งคำถามอย่างนี้ให้มันเกิดจากภายในไม่ใช่เกิดจากผู้ใหญ่สั่งสอนแต่เกิดจากใจเราเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา